Re le DA re tshwenyehile haholo ka dipalo tse tswelelang ho ya hodimo tsa botlokotsebe mo Northwest. Raporoto e ntshitsweng ke maponesa le Lefapha la Tshireletso ya Setjhaba maobane e bontsha ha ho hola ha botlokotsebe ka dipesente di le 10.3 for kotara ya bone, e leng nako e kenyeditseng January ho fitlha ho Matjhe lemong sena. Rustenburg e di hula pele ka botlokotsebe bo kenyeditseng dipolao le ho utswiwa ha makoloi, mme re tlile ho hehla maponesa hore 1.8 billion eo Minister Bekicela a buileng ka yona ho eketsa ditlhokeho tsa dipalangwa le palo ya maponesa le tse ding e kenyeletse Rustenburg. Sedika sa bojanala ke sona se eteletseng pele mo didikeng tse nne tsa province, mme sena se bontsha manane a twantsho a botlokotsebe ao lefapha le ntse le a etsa a sa unyele province molemo. Manane ana a bitsiwang jwalo di-anti-crime campaigns a se a ile a tshwarelwa bojanala ka makgetlo a mangata, mme ha o fokotsehe botlokotsebe sedikeng seo. Mabatho le yona e re thusitse haholo ha re lemoha hore ke yona e di eteletseng pele ka tlhekefetso ya bana le basadi le dikgetsi tse nyolohileng tsa ho se hlokomelwe ha bana. Re ipelaetsa ho lefapha ho buisana le mafapha a mang a jwalo ka social development ho ka kenya letsoho twantshong ya ho se hlokomelwe ha bana. Re le DA re tla tswelela ho beha maemo leihlo le ho thusa ho tla ka maano le mananeo a kenyeleditseng tshebediso ya technology ho lwantsha botlokotsebe.